A mi jazyk se može podnoprenuti.
Pomagaj, pomagaj Gospodi, da. E mi da. Говорим се за това, че Исус Христос каза на апостолите да се върнат в Йерусалим, той като се възнесе, да го чакат, Господ да им даде обещаното, докато се облекат с сила отгоре. И сега си говорим за тая сила, която Господ ни дава, защото тя не е както ние си мислим, нали, такава сила. Тя се дава по един особен начин и се владее по един особен начин също. Говорихме също за това, че в 1 Коринтини 4 глава 19-20 стих Павел казва: Но ако ще Господ, аз скоро ще дойда при вас и ще изпитам не думите, но силата на тия, които се възгордели, защото Божието царство не се състои в думи, а в сила. И така, когато искаш да разбереш къде Господ присъства повече, това не е там, където приказват повече или за Него, а там, където има сила да се върши Божията воля повече. Това е много важно. И така. В Ефесяни 3 глава 20-21 стих той казва: А на този, който според действащата в нас сила, силата, която Господ ти праща, тя действа в живота на вярващия, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или си мислим, на него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса във всичките родове от века до века. И амин. Това е едно от нещата, което е особено за Божията сила. И това е, че когато Господ ти дава сила да правиш нещо, той не се задоволява в това ти да имаш сила да направиш нещо, което някой друг човек може да направи. Защото той, това е малко слава за него. Когато той ти дава сила за нещо, той иска ти чрез тази сила да можеш да направиш нещо, което друг не може да го направи. Хората да погледнат и да кажат, откъде от той е такава сила да върши такива неща. И нека още от сега да говорим, че не става дума за физическа сила. Физическа сила имаше Самсон. Самсон Господ му беше дал физическа сила. Който иска да знае, що е физическа сила, да чете за Самсон. Супермен, Айронмен, ряпа да чети за Самсон, ще видиш чудо. Нали? Но, друго говорим за психическа сила, за емоционална сила, за човек, който е силен да върши това, което трябва. Защото това е голяма сила, се иска с това нещо. Нали? И той казва, когато Господ ти дава сила, той не иска ти да си представиш какво може да направиш, защото той ще направи повече от това, което ти може да си представиш. И той не иска ние да ограничаваме това, което Бог прави, чрез това, което ние можем само да си представим. Както Аня преди малко говореше, че тя се притеснява за някои неща, а всъщност Господ ти е дал вече достатъчно увереност да знае, че той ще ги оправи нещата, а не по човешките трябва да се измисля нещо, нали? За да има тя мир. И така, в Колосяни 1 глава 29 стих казва: За това си и трудя, като се подвизавам според неговата сила, която действа в мене мощно. Павел, който наистина имаше много сила от Бога, той казва: Неговата сила действа в мене с голяма сила. Нали, мощна сила. Тоест, ако ти усещаш сила от Бога, обаче тя не е мощна, трябва да знаеш, че има още. Може повече. Дори може повече, отколкото може да си представиш. И нали, в Ефесяни 3 глава той казва повече отколкото искаме. Ние искаме сила от Бога, но всъщност Господ има повече сила от тази, която искаме. Той ни дава много често повече сила от тази, която искаме. За да кажем, ей, Господ ми даде много сила, нали? За да вземе да се объркаме, да кажем, ей, аз бях много силен днеска. Господ не ги обича тия работи. В смисъл, той не иска така да е с нас, защото иска да знаем откъде идва силата ни. Отиваме в Лука 9 и 10 глава. Първо в 9 глава, първи стих казва: И като свика 12-те, Исус Христос свика 12-те, даде им сила и власт над всичките бесове и да изцеляват болести. Тук виждаме, че тази сила, която е от Бога, тя е психическа сила. Тя дава на човека сила да устоява във всяки обстоятелства, но тя му дава сила да върши неща, които обикновеният човек не може да върши. Тя е необикновена сила. Кажете! Лука 9.1, първи стих. И в 10 глава на Лука 19 стих казва пак: Ето давам ви власт да настъпвате на змии, на скорпии, власт на цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Като казва, давам ви власт на цялата сила на врага, това означава, че когато Господ ти дава сила да направиш нещо, нищо не може да противостои. Ти ще го направиш. Никой не може да ти противостои. Този стих искам да го свържа с онзи за планината. Нали? Когато Исус отиде при смоковницата и тя нямаше смокини, а на него му се ядеше. Той каза, щом няма смокини, нали? Цитирам само, не го цитирам, само по памет ви го разказвам, нали? Никой няма да яде повече от тебе, и дървото изсъхна. И те се очудиха. Как е възможно? Нали? Исус казва, дървото да изсъхне и то изсъхва. И той вика, защо се чудите? Ако ви имате вяра, ще кажете на там черница ли беше, смокиня ли беше, да се дигне, да се засади в морето и тя ще отиде. Или пък ще кажете на тази планина да се премести и тя ще се премести. Обаче искам да ги вържим нещата, защото после Мохамед 600 години по-късно се опитва да ги прави същите номера и нали, те му викат, можеш ли да преместиш планината? И той става и тръгва. И те викат, къде тръгна учителя? И те викат, ми, понеже планината не идва при Мохамед, Мохамед отива при планината. Нали? И всички викат, а каква мъдрост. Обаче, всъщност, защото в стиха има нещо друго, което ние трябва да го коментираме. Някой ще каже, да, ама ти добавяш друг смисъл. Не, той смисъл се намира, като четеш наоколо, ще го видиш. Това, което ти искаш по Божията воля, това, което е Божията воля, и ти искаш от Бога, Господ те слуша и го прави. Защото не местиш ти планината. Господ ще я премести. Ако той иска. За да иска, трябва да се налага, да се премести и трябва ти да имаш вяра. Един такъв човек с вяра в Стария Завет беше Илия. Илия можеше да сваля огън от небето. С това го знаеха. Той беше един от най-яките пророци на Стария Завет. Дойдоха и ни при него да го арестуват. Божи човече слиза и с нас долу при царя. И той вика, ако аз съм Божи човек, да слезе огън от небето и да ви изгори всичките. И 51 човека умират на място от огън от небето. Пристигат още 51. Един 50-ник с 50 войника. Същата история се повтаря. Нали? Той можеше да каже, да слезе огън от небето и огън слизаше. Нали? Ама той не слизаше огъня, когато на него му скимнеше. А той знаеше защо слиза огъня и какво трябва да случи, че това всичко трябваше да бъде за поука на онези, които гледат. 102 души загинаха за поука на останалите, обаче пулката, която Господ дава, понякога път си струва. Някой ще каже, не е верно, но е така. Защото пулката, която от Бога спасява живот. И ще кажеш, ама загинаха хора, да, ама когато Бог спасява душата на човека, той спасява за вечността, той не спасява само за този живот. Но това е въпрос на ценности. Нали, не може да кажем на Бога кое е по-ценно. Въпросът е, че когато казваш на планината да се премести, то е защото Господ е поискал планината да се премести и ти е казал да я преместиш. И ти казваш на планината да се премести, защото Господ така иска. И така, нищо не може да ти се противопостави тогава, когато Господ ти е казал какво трябва да направиш и ти е дал сила да го направиш. Аз даже не бива да ги казвам така нещата, защото когато Господ иска нещо от тебе да го направиш, силата ти е дадена. Той никога не иска от тебе нещо да направиш сам за себе си, от себе си. Той е този, който ти дава всичко необходимо, за да можеш да го направиш. Връщаме се на нашата много добре позната история за Моисей. Нали, кой изведе евреите от Египет? Нали, Моисей ги водеше. Но не който ги изведе беше Бог със силна ръка. И те през цялото време, между другото, когато четеш внимателно Библията, виж, че те така пеят. Господ, който ви изведе от египетската земя. Моисей рядко ще го намериш в тия текстове. Нали? Господ е който ги изведе. И кога Господ ги накара да отидат до морето, египтяните дойдоха отзаде, и те почнаха да се молят, Господи, помоги ни, спаси ни. И Господ му вика, какво се развикал? Вика му на Моисей, какво се развикал? Кажи им да върват напред. Ма напред е водата. И какво стана след това? Господ разтвори морето и те можаха да минат. И Господ искаше от Моисей само да ги води. Нали? Ако се налага, морето ще се разтвори пред тебе, за да можеш да минеш само където Господ ти е казал да минеш. Но ние днеска не говорим толкова много за физическите препятствия. Ние днеска говорим повече за психическите препятствия. Затова, когато ти си изправен при хора, които мразят Бога, хора, които препятстват истината чрез лъжа и така нататък, И това, за което ние говорим днес, е, че в Исус Христос ние имаме цялата власт над всички, нали, над цялата сила на врага. И нищо не може да ни повреди. В смисъл, че тогава, когато не искаме да направим нещо, да не се притесняваме, че хората мразят Исус Христос и те не искат това нещо да се споменава и това нещо да се прави. Ако Господ ти е казал, направи го и ти усещаш силата, която е в тебе, ти го правиш и нищо не те притеснява, защото Господ ще разчисти пътя пред тебе, за да стане това, което Той иска. Защото е Неговата воля. Нали? Говорим за това каква сила имаме от Бога. Обаче тя, виждате, че тя е избирателна, тя е за определени неща. Тя не е за това, което ние на нас не си иска да си правим. Това е за това, което Господ иска да бъде направен. И ние го знаем и участваме в него. Така. Римляни 8 глава, 26 стих. Започваме вече с по-конкретни неща. Господ дава сила. За какво дава конкретно сила Господ? В Римляни 8 глава, 26 стих, той казва: така също и духът на Бога, който Господ ни праща, онази сила, за която говори Исус Христос в Лука 24 глава, че ще изпращам върху вас обещанието от отца ми, този дух, който той ни изпраща, казва, той ни помага в нашата немощ. Тогава, когато ние сме слаби, духът на Бога ни подкрепя, ни дава сила. Понеже не знаем, например, да се молим както трябва, това е много интересен стих. Ние не знаем да се молим както трябва. Някои от нас го съзнават, някои от нас не го съзнават. Духът, който Господ ти праща, той се моли вместо теб. И казва, самият дух ходатайства в нашите неизговорими стенания. Тогава, когато ти седиш пред Бога и знаеш, че искаш да го молиш някои неща, обаче някои неща просто не са ти ясни и просто не знаеш как да го молиш, или пък просто нямаш сила да се молиш. Господ иска да ти даде сила за тия неща. Ама не, той се чуди откъде намери сила да ти даде. Той я има тази сила. Той иска ти да я вземеш. И духа, който той ти праща, когато ти усещаш, че нямаш сила в себе си, тогава ти трябва да стигнеш до това разбиране за нещата, за да кажеш, добре, Господи, дай ми сила да се моля. Дай ми сила да ти кажа това, което искам. Или дай ми сила да ти кажа това, което трябва. Научи ме как да се моля. Нали, апостолите отидаха при Исус Христос и казаха, бе, виж, Йоан научи неговите ученици да се молят, ти може ли ти да ни научиш и ние да се молим? Нали? Намерим лесния край. Той им каза, добре, ще ви кажа как да се молите. Това не означава, че ни трябва само така да се молим. Обаче, като не знаеш какво да кажеш, карай отче наш, ще свърши работа. Нали? И така. Така също и духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим както трябва. Този, който си мисли, че знае да се моли както трябва, нали, да се замисли. Защото Павел говори за всички, да казва, ние всички не знаем как да се молим. И духът на Бога, който ни дава да се молим както трябва. Самият дух ходатайства в нашите неизговорими стенари. А в Римляни 9 глава, 16 стих, казва, и тъй, не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, но от Бога, който показва милост. Така, онова нещо, което ти искаш да направиш, не зависи от това колко го искаш и не зависи от това колко сили полагаш за него, за да стане. А винаги, абсолютно винаги зависи от Бог, който благоволява или не в него да стане. Ако Господ благоволи това нещо, което правиш да стане, то ще се случи. Ако не благоволи в него, ма каквото искаш направи. Каквото искаш отвсякъде, нали, докарай и хора да ти помагат, то няма да стане. Ако Господ го усуети, никой не може да го... Това, което казва, има един стих, който казва, това, което Бог е направил криво, никой не може да го изправи. И така, не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, но от Бога, който показва милост. И така, преди малко четохме ония стих, който казва, нали, не се безпокойте за утрешния ден. Ето е мама. Не се безпокойте за утрешния ден, доволно е злото на деня, което му се намери. Господ не иска да се да си загубим мира заради това, което ще става утре или което не знаем какво ще бъде. Нали? Защото то зависи от Него. И ние като знаем, че зависи от Бог, който показва милост, и тук не е казано просто зависи от Бога. А специално Павел обръща внимание. Бог, който показва милост. Бог, който е милостив. И ти днеска знаеш, че всичко зависи от Бога. Обаче той е един специален Господ. Не е какъвто и да е. Той е един велик Господ, който е милостив и показва милост. И така, утрешния ми ден не зависи от мене, не зависи от съседа, не зависи от президента на Съединените американски щати, а зависи от Бога, който е милостив. Т.е. утрешния ден аз мога да имам мир за него, защото той зависи от Бога, който показва милост. В утрешния ден ще има милост от Бога. Ние няма нужда да се притесняваме за него. Нека си вършим работа днеска, нека търсим Бога днеска, за утрешния ден Господ има грижата. И така, във 2 Коринтяни 4 глава, от 6 до 16 стих ще почетем. Слава на Бога! Второ послание към Коринтяни, 4 глава, 6 до 16 стих. Днес имаме голяма конкуренция. Имаме една софра горе и се притесняваме, че някой ще дойде на църква и изведнъж ще кривне от правия път и ще отиде на софрата. Шести до 16 стих. Понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее из тъмнината, Той е, който е огрял в сърцата ни, за да се просвети света с познаването на Божията слава в лицето Исус Христов. А ние имаме това съкровище, тази светлина, която е огряла от Бога в сърцето на човека. Ние го имаме това съкровище в пръстни съдове, в едни тела, в едни хора, които не са достойни. Това, което иска да каже Павел с този стих. Те не са достойни да притежават в себе си тази светлина. Обаче Господ я дава. Независимо от това какъв си, Господ ти дава тази светлина да живее в теб. Защото, нали, продължава стиха, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас. И тук е втория елемент на това, което искам да разберем. Начинът, по който Господ ти дава сила, първо, това, за което говорихме, е, че Господ може да ти даде сила, която е повече, тя фактически тази сила, която той ти дава, тя е свръх възможностите на човека. Защото ако не е свръх възможностите на човека, човека ще се прослави сам. Ще каже, аз се направих. А той я дава по един особен начин. Дава я на хора, които си личи, че това, което става, не идва от тях. За да може онези, които гледат какво става, да кажат, абе, не е възможно. Какви са тия хора? Какви работи вършат? Явно Бог ги върши тия неща, не ги вършат хора. За да може славата да не отива към човека, поклонението да не бъде към човека, а да бъде към Бога, който прави нещата. Към онзи, който показва милост, а не към онзи, който тича или към онзи, който ти иска. Така че всеки днес, който успее да направи нещо, трябва да каже слава на Бога, направи го. Успях да го направя, защото Господ ми помогна. И така Павел говори, понеже ние си говорим, че тази сила, за която днес говорим, не е физическа сила. Физическата сила беше дадена на Самсон. На нас ни е дадена на друга сила. Тя е на духовна сила. И той дава пример. Какво се случва с тези, които имат тази сила? Павел казва, огнетявани сме от всякъде, но не сме отеснени. В недоумение сме, но не до отчаяние. Гонени сме, но не сме оставени. Повалени сме, но не сме погубени. Всякога носим на тялото си убиването на Господа Исуса, за да се яви на тялото ни и живота на Исуса. Защото ние живите винаги сме предавани на смърт за Исуса, за да се яви и живота на Исуса в нашата смъртна плът. Така, защото смъртта действа в нас, а животът във вас. и като имаме същия дух на вяра според писаното повярвах и за това говорих, то и ние, понеже вярваме, за това и говорим, понеже знаем, че Той, който е възкресил Господа Исуса, ще възкреси и нас заедно с Исуса и ще ни представи заедно с вас. Защото всичко това е заради вас, тъй защото благодата, увеличена чрез мнозината, които са е получили, да умножи благодарението за Божията слава. Затова ние не се обесърчаваме, ако и да тлее външния наш човек, пак вътрешния всеки ден се подновява. И това е едно много, много интересно описание на силата, която е от Бога. Защото тя не довежда до това човека да изглежда по-добре, физически. Но ти го гледаш, че същия този човек като тебе, същите слабости, със същите болести, християните боледуват също толкова, колкото и другите хора, за да се види, че всички сме едни и същи. Нали? Обаче ти виждаш, че в неговия живот има нещо, което работи мощно и дава плод. Този плод, за който се говори в 17 глава, не, в 17 беше, нали? Или в 15-та. В 15-та беше на Йоан за истинската лоза, за това, че ние сме пръчките, Исус Христос е лозата и отделени от него нищо не можем да направим, но Господ иска да даваме много плод. Фактически, когато ти живееш за Бога, този плод става на лице в твоя живот и хората се чудят как е възможно това нещо. И трябва да се види, че тази сила е от Бога, а не от нас. Когато Господ ти дава нещо, той, целта му е да се прослави той, защото човека всъщност е само проводник на това, което Господ прави. И така, стигаме до 15 глава на Йоан, от 1 до 16 стих. Който не имахме тази седмица много хубав разговор върху в младежкото в понеделник. Но днес ще говорим само за това как има неща, които ние не можем да ги направим и затова има причина. И така, Йоан 15 глава 1 до 16 стих. Аз съм истинската лоза, казва Исус, а отец ми е земеделец. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той я отрязва и всяка, що дава плод, очиства я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Пребъдвайте в мен и аз във вас, както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете да, ако не пребъдвате в мене. Аз съм лозата, а вие сте пръчките. Който пребъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене, не можете да сторите нищо. Ако някой не пребъде в мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва и събират да ги хвърлят в огън и те изгарят. Ако пребъдете в мене и думите ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. Това, което говорихме преди малко, тук той го обяснява и казва, че ако ние слушаме Бога и онова, което той ни казва, ние го изпълняваме и го разбираме и то живее в нас, тогава каквото и да поискаме, ще ни бъде. Онова, което ти искаш според Божията воля, както казва Йоан, Господ те слуша и го прави. Няма никакво значение колко невероятно ти изглежда това, което Господ иска от тебе. Нали? Днеска нашите деца слушат историята за Гедеон, за която ние си говорихме преди известно време, за това, че Господ, той го виждаше. Той, Гедеон, беше смел и силен мъж, обаче Господ искаше нещо твърде много от него. С 300 души да победи една многохилядна армия. Нали? И той човека не можеше да си представи как ще стане тази работа. И той му вика, ако искаш, нали, да, ако си оплашен, отиди в стана, слушай какво си говорят, за да се укрепи сърцето. И той отиде и чу, че Господ вече ги е смутил всички, те вече ги е страх. И тогава той разбра, че всъщност оня, който е с него, прави неща, които той просто не може да си представи, по-добре просто да разчита на него, вместо да си измисля как ще стане цялата работа. И така.
Тук пише, искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъде.
Да, и ще ви бъде. И ще стане. Каквото и да поискаш от Бога, ако, обаче има условия. Трябва да чете внимателно. Това не е. Това не са ситните букви отзаде с звездичка отдолу. Нали? Те са написани преди това, за да не вземеш да ги изпуснеш. Нали? Пише, А ако пребъдете в мене и думите ми пребъдат във вас. Това е преди това е казано. А, така. Искайте каквото и да желаете, ще ви бъде. В това се прославя Отец ми да принасяте много плод и така ще бъдете мои ученици. Как ще бъдем ученици на Исус Христос, като принасяме много плод? А за това нещо трябва, има и неща, трябва да бъдат изпълнени. Ами надявам се, че не. Не. Мисля, че ще помогне.
Да.
За малко време сигурно, но доколкото ги познавам детската природа, ще деца около минута, минута и половина максимум. Остави, ние ще издържим. Господа ни дава сила. Така. Както Отец възлюби мен, така и аз възлюбих вас. Предбъдвайте в моята любов. И това е нещо, което ние, то ни е като, като пример. Исус Христос правеше ли чудеса? Исус Христос правеше чудеса, които никой преди него не ги беше правил и никой след него не ги е правил. Той казва, както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Тоест, и той на друго място казва, делата, които аз върших, оня, който вярва в мен и той ще ги върши, и по-големи от тия ще свърши. И този стих, това е същото, което казва. Той казва, онази сила, която имаше Исус Христос и даже я раздаваше на апостолите, той имаше от Бога, от Отца. И той казва, аз вас ви разлюбих и аз ви я давам и на вас същата сила. Аз, Господ, иска да ми дава същата сила на мене. Аз съм, който не искам да имам същата сила. Аз, който не вярвам, че имам същата сила да върша чудеса в името на Бога. Нали? Казва, пребъдвайте в моята любов. Пребъдвайте в това, което аз ви правя. Духа ви казвам. Това е, което духът ви кара да правите. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на отца си и пребъдвам в неговата любов. И тук при мен аз съм си го почетал този стих, защото тук виждаме, че има едно условие да пребъдваш в любовта на Исус Христос. Ти не можеш просто да обичаш. А, Господ ми каза да обичам, ето аз започвам да обичам. Не можеш. Ти трябва да пребъдваш в Божията любов. А за да пребъдваш в Божията любов, не е достатъчно само да искаш да обичаш. Ти трябва да пазиш заповедите на Исус Христос. Тоест, ти четеш какво Исус Христос казва, как трябва да бъде, и го правиш така, както Той го казва, и тогава любовта, която от Бога, идва в теб. Да, но ти не можеш да го обичаш ближния си. Защото кой е твой ближен? Оня, който ме обича. Не, всичките. И това е. За да можеш да обичаш и онзи, който не те обича, ти трябва Божията любов да пребъдва в тебе. За да може Божията любов да пребъдва в тебе, трябва да слушаш Бога в живота си. В живота си трябва просто да си му покорна, за да може той да те научи да обичаш. Ема е съгласен.
Твоите приятели
африканци, къде
ще ви
заобичам
сам?
Твоите приятели африканци. Добре. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да бъде пълна. Това е моята заповед, да се любите един друг, както аз ви възлюбих. А пък той как ни възлюби? Той ни възлюби страшно. Той умря за нас. Нали? Никой няма по-голяма любов от това, защото да даде живота си за приятелици. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му, а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, що съм чувал от отца си. Това си го говорихме преди две седмици също, но ние днес гледаме текста по друг ъгъл, четем за друго нещо. Вие не избрахте мене, но аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасете плод и плодът ви да бъде траен, така каквото и да поискате от отца в мое име да ви даде. И така, той казва, аз ви определих да излезете в света и да принасете плод. Без значение какъв е света около вас. Нали? И затова си говорихме всички думи преди малко. Затова, че а когато Господ иска от тебе нещо да направиш, силата е в тебе и нищо, което е около тебе, не може да противостои на това, което Господ иска да направи. Ти просто трябва да се довериш на Бога и да го направиш. В Ефесяни 6 глава 10 до 17 стих Павел казва така. Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Нали, тук виждаме, че вече не става дума за някакви битки с мечове и с юмруци. Напротив, Господ никога не призовава християните да водят войни или да се бият с братята си. Така да се каже, защото ние всички сме брати. Той казва, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Нали, защото дявола е, който воюва срещу нас. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът. Ние не воюваме срещу хора. Ние не се борим с хора, за да бъде Божията воля. Ние се борим срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестото в небесните места. Тоест, това са едни духовни сили, които управляват света около нас. И злото, което ние виждаме, е резултат от точно тези духовни сили на тъмнината, които управляват хората и света, които са около нас. Има много хора, казват, ако Господ е добър, защо има толкова зло на света? Нали? Господ направи човека по Божия образ и подобие. И Библията казва, защо има толкова зло на този свят? Защото греха влезе в човека и от този момент нататък човека престана да върши Божията воля. Има християни, които отговарят на този въпрос. Те казват, вие смятате, че Господ не е направил света, защото има зло в него. Обаче във всъщност света, в който живеем, има добро. Е, след като има добро, значи Бог е добър. Защото ако Бог не беше добър, откъде ще да дойде доброто в този свят? Теорията на Дарвин за еволюцията, тя не изисква добро. Тя изисква зло, за да оцелееш. И ние просто нямаше да съществуваме, ако беше само зло на този свят. Слава на Бога, че има добро. Нали, ние знаем, че доброто идва от Бога и благодарим на Него, че го има за това, че съществуваме, защото иначе нямаше да съществуваме, ако не беше доброто. Така. Затова вземете Божието всеоръжие, 13 стих. За да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите. Стойте прочие препасани. Аз съм подчертал нещата, за които той говори като оръжие. Той казва, препасани с истина. През кръста и облечени в правдата за броня на гръдник. И тук не става дума за оръжие, не става дума за сила, не става дума за физически аргументи. Така. И нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. Освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще може да угасите всички огнени стрели на нечестивие. Вземете този за шлем спасението и меча на духа, който е Божието слово. И сега ще ви ги прочета само нещата, които съм ги прочитал. Става дума за това, с което трябва да се облечем, това, на което трябва да държим, това, с което трябва да вземем като оръжие в нашия живот, за да устояваме са истина, правда, благовестието на мира, вяра, спасение и Божието слово. Това са неща, които ние трябва да търсим, те трябва да изобилват в нас, за да може да кажем, че ние всъщност имаме сила от Бога, за да можем да устоим. Тези всичките неща, ние ги получаваме от Бога, ние не можем да ги получим по никакъв друг начин в живота си. Затова казва Исус Христос, ще срещнете истината, истината ще ви направи свободни. Защото тръгни по света наоколо, да намериш истината. Ама затвори си Библията и не търси Исус Христос. Като видиш Исус Христос, се обръща на друга страна. Няма да намериш истината, която да те направи свободен. Ще намериш неща, които ще те заробват непрекъснато. Навсякъде около света, около себе си. Хора или неща или идеи, които ще те заробват. Силата, която, с истината, която може да направи свободен, Господ я носи на света. Света я убива и тя възкръсва и продължава да живее в света. Истината идва и живее в тези, които вярват в нея днес, за да може да има истина на света, за да може хората да бъдат свободни. Само Господ те осъществява съществуването на тая истина между нас. Правдата? Откъде идва правдата? Всичката ни правда е като омърсена дреха, каза Словото Божие. Единствената ни правда е това, което Исус Христос ни дава. Когато ти днес се чудиш, аз имам нужда да имам правда, да бъда прав, да нещата, които разсъждавам, да са правилни и това, което говоря, да бъде правилно, аз да имам достоинство и да имам респекта, че мога да ги казвам и да ги говоря тия неща. Ние ги нямаме. Господ ти ги дава даром. Ти днеска не говориш от себе си. Той не те праща при другите да говориш от свое име. Той те праща да говориш от негово име. Е така днеска истината, и не само днеска, винаги истината никога не е зависела от това кой говори. Истината е в това, което се говори. И така ти днеска можеш да бъдеш свидетел на истината. Когато Господ ти даде истината и те изпраща да бъдеш свидетел за него, какъвто и да си, ти можеш да говориш истина с ближния си, нали? Ти можеш да имаш правда, която ти е от Бога дадена. Аз не съм праведен, за да ви говоря за Бога. Обаче Господ ми дава правда да ви говоря за Бога. Господ, Той ме очиства. Има една правда, която аз получавам за себе си. Аз имам и правда, която имам за вас. Нали? И аз днеска нямам нужда да си мисля как живея, какъв съм бил и какво съм правил вчера, за да днеска да ви кажа думите от Бога. Ако аз днеска имам правдата, която е в Исус Христос, аз мога днеска да говоря за Бога на ближния си. Той ще ми каже, ама ти ли ще ми говориш за ближния си? Затова никой пророк не е прият в родината си. Нали? Защото го знаят. Защото е стока. Обаче пак той има право да говори от Бога. Защото Господ му дава правда. Благовестието на мира. За кой мир става дума?
Душевен.
Не.
Не?
Не става дума за душевен мир. Това е другия мир. Значи благовестието на мира е благовестието на мир с Бога. Нали? Значи, той е благовестие на мир. И ти имаш душевен. Ти резултатът е душевен мир. Аз съм абсолютно съгласен. Но ти понякога път имаш душевен мир, който е абсолютно илюзорен. Нали? Този мир, за който говори Павел, благовестието на мира е това благовестие, че в Исус Христос Господ примиряваше света със себе си. Нали? Господ примирява света със себе си в Исус Христос. Той праща Исус Христос, за да може ти да бъдеш примирен с Бога. Защото ти си противник на Бога и за да не бъдеш противник на Бога, трябва нещо да се случи. Ти не знаеш как да не бъдеш противник на Бога. И Господ те примирява със себе си. Той Павел каза, това е една много хубава проповед. Той казва, и така от Божия страна сме, нали, посланници и умоляваме ви, молим ви, примирете се с Бога. Помирете се с Бога. И това е благовестието на мира. Тоест, ти отиваш при човека и му говориш за Бог, който ще съди и, нали, живите и мъртвите. И всички ще възкръснат и не ще бъдат съдени от Бога. И то той е страшен. Но ти му говориш за Бог, който е страшен и който иска да ти прости, иска да се примири, иска да те помири със себе си. И това е благовестието на мира. Ние не бива да забравяме, че всъщност Господ иска да ни примири със себе си. И това е моята сила. Когато някой днеска почне да ми обяснява аз какъв съм, той е прав. Аз съм точно такъв. Обаче, аз знам, че Бог иска да ми примири със себе си. Че Господ ми дава прошка. И този, който и да е, не може да ми го отнеме. Никой не може да ми го отнеме. И това е моя оръжие. Това е моя сила. Което аз знам, че Господ иска да имам мир, да имам мир с него. И той ми го дава даром. И аз съм го взел и аз благоволявам в това нещо. И аз го имам. Това благовестие на мира, аз го имам и за себе си, аз го имам и за другите. И никой не може днеска да ми каже, че аз не мога да имам мир с Бога. Истината, която Господ ни дава, правдата, която Той ни дава, мира, който Той възстановява между мене и Него и между всеки и Него Той иска да го възстанови. Тук се казва обувки. Това са ни обувките. Нали? Вяра ни трябва. Трябва ни да вземем за шлем спасението. Каквото и да ти се случва, дори и накрая да се окаже, че ще бъдеш убит заради Бога, ти знаеш, че Има нещо, което е много по-голямо от това. Това е, че ти си спасен. Между другото, Исус Христос, когато им даваше сила да побеждават над бесовете, той им казваше, недейте да се радвате на това, че духовите ви се покоряват. Но радвайте се за това, че имената са ви записани на небето. Нали? И това е страшно оръжие за вярващи. Защото той знае, че днеска може на тази земя си загуби живота за Бога. Можеш да бъде убит, може да бъде вкаран в затвора, може да го прецакват наляво и надясно, заради това, защото е християнин и всички го смятат за, за зло, обаче той си има спасението, което Господ му обещал и никой не може да му го отнеме. И накрая има един меч. Има едно оръжие. И то пак не е материално, то е духовно. Нали? Меча на духа. Духа, който Господ ни дава, той има един меч. По някой път, когато Господ иска да даде на някой да може да проповядва, да може да, да говори Божието Слово с сила, тогава в Откровение по някой път виждат, че му се дава меч. Има такава духовна картина, която се, нали, някои пророци я виждат, така, ето, ели кой си му се даде меч. Той има меч, който да може да, да поразява врага с него. И този меч са думи. На него му са, точно този човек са му дадени думи, с които той никой не може да му устои. Нали, понеже това е Господния меч от духа. Могат ти говорят каквото и да било, твоите думи никой не може да устои на тях. Исус Христос говори за тия неща и ние ги виждаме тези неща в Новия Завет, в Деяния на апостолите особено. И Исус Христос, когато говореше, беше така, но в Деяния на апостолите особено ние виждаме как апостолите те ги изправяха в съдилище, ги изправяха и какво ли не се случваше. И те като почваха да говорят, никой не можеше нищо да им каже и накрая просто им оставаше да ги хванат и да отидат и да ги убият. Нали? Стефан така го убиха, защото просто не можеха да му противостоят. Той им обясняваше всичко от словото, което те също четяха. И те не можеха да му противостоят, защото трябваше да кажат, че книгата, в която те вярват, не е вярна. И те накрая се озлобиха и го изведоха и го убиха с камъни. Така че има неща, които Господ ти дава, обаче той очаква от тебе ти да внимаваш на определени неща, които духът ти носи. И ти трябва тези неща да ги увеличаваш в себе си. Трябва да търсиш истината, която е от Бога. Трябва да внимаваш, да носиш винаги правдата, която ти е от Него. Да нямаш собствена правда за себе си. Да знаеш, че твоята правда идва от Бога. Той те оправдава. Неговия Син те оправдава. Че Неговото благовестие е благовестие на мир, което идва първо в твоето сърце. Че Господ иска да имаш вяра във всичко това, което Той ти е обяснил вече. Да не го забравяш. Защото вярата не е нещо, което ти помниш на Исус. Вярата е нещо, което ти разбираш. Нали? Тук преди малко някъде го прочетохме. Като казва, затова и повярвах. Но както и да е. И нали, трябва да внимаваме. Всичко това, което ни се случва, трябва да внимаваме да не взема повече място в нашия живот от спасението, което Господ ни е дал. За какво ми е да бъда християнин? Нали? Изведнъж живота се оказва такава мизерия, ти почваш да задаваш въпроса, всъщност не си го задаваш сам, ти дявол е допреди, започва ти говори, ти за какво си станал християнин? Виж каква мизерия е. И аз си един нормален човек, пак всичко си дойде на мястото. Господ ти е обещал спасение за вечността. И ти трябва в твоето сърце, в твоята глава, това спасение трябва да бъде на първо място. За да може всичко останало да не може да смущава. Защото ще те смущава. Нали? И накрая трябва да внимаваме Божието Слово, да имаме повече от Него, да го познаваме и да искаме духа да ни дава да го разбираме и да го владеем, за да може чрез това Божие Слово да го употребяваме на място. Нали, емо? Малко, обаче, на място и пълно поражение на врага. Така. И сега четеме главния пасаж в 2 Коринтяни 12 глава 7-10 стих, където Павел говори за това как действа Божията сила в човека. Нали, за да ги запечатаме всичките неща, които си говорихме от тук, защото са много от тук, от там, от тук, от там, но искам да видите принципа. Нали? Има неща, които са елементи на силата, която идва, дава Господ. Говорим, че тя е сила, тя е сила на волята, сила на духа, сила в личността на човек, а не сила в тялото на човек. Не е физическа сила. Това е 2 Коринтини 12 глава. 7 до 10. Не да казва така там. А за да не се превъзнасям поради многото откровение, премногото откровение, даде ми се трън в плътта, пратеник от Сатана, за да ме мъчи, да не се превъзнасям. Нали? Затова три пъти се молих на Господа да се отмахне от мене. И той ми рече: доволно ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена. И те с голяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишение, в гонение, в притеснение за Христа. Защото когато съм немощен, тогава съм силен. Нали? И тук има една много дълбока истина в това, което той казва. Аз не знам дали въобще някой друг апостол говори за това нещо. За това, че Исус Христос говори за тия неща. Той нали, казва, че ние трябва да бъдеме... Йоан Кръстител казва за него, нали, той трябва да се... Той трябва да расте, аз трябва да се смалявам. И Павел, той го обяснява много добре тук, обаче ние трябва да разберем всичко, което той иска да каже. Нали, когато аз съм немощен, тогава съм силен. Защото тогава, когато аз съм немощен, тогава, когато моята плът не е силна, тогава духа в мене действа безпрепятствено. Защото препятствието за духа в мене да действа сам аз. Бог знае какво иска да свърши. Бог може да го свърши. Аз съм този, който му пречи. И затова се налага на Бог да те смирява, да те отслабва, да те прави слаб, за да може неговата сила да действа безпрепятствено. И ние трябва да се съгласим с това нещо. Ние трябва да се съгласим с това нещо. Ако искаме да бъде Божията воля, ние трябва да се съгласим, че по някой път Господ ще направи така, че ние да сме слаби, за да може Той да бъде силен. Защото по някой път се налага... Нали, историята с Гедеон беше същия пример. Нали? Той трябваше да бъде слаб, дори в собствените си очи. Той трябваше да има само 300 души около себе си, за да може Божията сила безпрепятствено да подейства и да направи избавление. Защото избавлението беше много повече в духа, отколкото в плътта. Господ можеше да избие мадиамците и без да налага Гедеон да прави някакви щуротии с факлите и с гърнетата. Обаче избавлението беше вътре в душата на евреите, които трябваше да видят, че Господ върши чудеса. Че бяха забравили кой ги изведе от Египет. И Гедеон способства за това нещо. Те фактически, тия 300 души, те не свършиха друго, освен да бъдат свидетели за останалите, какво се е случило. Те им разказаха как е измеряла армията на мадиамците. Ние не знаем колко хиляди души са били мадиамците, но ние бяха 300. Не е възможно за уния 300 да се ги изклали. Те се изклаха сами един друг. Нали? Не, но ние само са им помагали отстрани малко. Нали? Основната работа е свършиха мадиамците. Да не кажем, Господ е свърши. Но те разказаха какво е станало. Нали? И евреите разбраха, че Господ е силен да върши каквото поиска. Имаше други войни на Израил, в които той върши много повече неща. Той дори те не се налагаше нищо да правят. Те само отиваха и виждаха как армията измерява. Но в онзи случай просто Господ взе човека и го направи слаб, за да може да покаже собствената си сила. И тъй днес, когато Господ идва при тебе и ти започваш да усещаш, че губиш собствената си сила, не се притеснявай. Затова това е днес, което искам да ви кажа. Не се притеснявай, когато започваш да се чувстваш слаб по-човешки. Господ иска да направи нещо с тебе, с което да прослави името си. И то не може да стане по друг начин, освен тогава, когато ти си слаб, дори в собствените си очи, когато всички виждат, че си слаб. В Филипяни 4 глава 13 стих Павел казва: за всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепява. Нали? И това е, което ние трябва да научим. Ние трябва да научим, че силата ни да направим нещо за Бога идва само от Бога. Силата да направим нещо за себе си много често идва от нас. Понякога път идва и от Бога. В смисъл, понякога път ние виждаме, че е от Бога. Но много често не виждаме, че трябва Господ да благоволи в нещо, за да го направим, защото ние си имаме сила да го направим. И ние си уповаваме нашата сила. Но Господ не иска да е така. Господ иска винаги, дори тогава, когато ти имаш сила да направиш едно нещо, да уповаваш на онзи, който показва милост, защото не зависи от теб. Нали? Слава на Бога да бъде. Господ да ни научи на това нещо, защото плътта е едно от особеностите, че тя винаги слага акцента върху себе си и тя ти казва: ти можеш да го направиш. Ти можеш да го направиш. Библията не ти казва: ти можеш да го направиш. Тя ти казва: Господ може да го направи. Ти само внимавай да бъде Божията воля. Амин.